Andrejs Džordžio ir bijušais Grieķijas statistikas aģentūras vadītājs, kurš stāsies tiesas priekšā par valsts nacionālo interešu neievērošanu. Statistiķi apsūdz par viņa veiktajām budžeta deficīta un parādu prognozēm 2009. Gadā, kad Grieķija nonāca milzu finanšu un ekonomiskajā krīzē, kas valstī turpmākajos gados lika vairākas reizes aizņemties naudu no starptautiskajiem aizdevējiem. Džordžio tobrīd vadīja neatkarīgu statistikas aģentūru Elstat, kura bija ieguvusi labu reputāciju, bet izraisīja šoku pašmāja atbildīgajās institūcijās, kad prognozēja par 2% lielāku budžeta deficītu nekā to bija noteikusi finanšu ministrija. Proti 15,4% nevis 13,6%. Aizdevēja Elstat prognozes atzina par pareizām un precīzām un tās turpmāk kalpoja kā atskaits punkts visam Grieķijas aizdevuma procesam. Taču kritiķi, kuru vidū ir gan valsts prezidents, gan ministri, norāda, ka Džordžio aprēķini paredz augstāku deficītu un ir likuši Grieķijai aizņemties vairāk naudas, nekā tas būtu bijis nepieciešams. Statistikas aģentūras vadītājs no amata atkāpās pirms gada un tagad dzīvo Amerikas Savienotajās valstīs, bet viņa tiesāšana ir izsaukusi plašu citu valstu ekonomistu un statistikas nozares ekspertu sašutumu, kuri norādījuši, ka šādi Grieķijas politiķi cenšas uzvelt savu ilgu gadu neizdarības un izšķērdīgas politikas sekas uz citiem pleciem. Arī Andrejs Džordžio cīnās pretī šiem apgalvojumiem sakot, ka visu līdz šim darījis un aprēķinus veicis precīzi un atbildīgi. Lūkā viņa citē izdevums Financial Times.
Man šķiet, ka dzīvoja pasaulē, kur viss apgriezts kājām gaisā. Visu informāciju, ko apkopoja aģentūra, pārbaudījuši arī starptautiskās organizācijas un eksperti, kādēļ tiek vajāta šāda aģentūra, kamēr citas iestādes, kuras izplatījušas krāpniecisku statistiku, izsprūks veikā?
Džordžio tagad nopietni cīnās, lai saklabātu savu reputāciju, jo kritika ir ārkārtīgi nopietna un zaudēšana tiesā būtu smags trieciens gan viņam kā profesionālim, gan arī nozarē kopumā. Jāatgādina, ka krīzes dēļ Grieķija pēdējos gados ir bijusi spiesta trīs reizes prasīt palīdzību starptautiskiem aizdevējiem un kopumā ir saņēmusi vairākus 100 miljārdu eiro lielu pabalstu, kuru ar laiku valstī nāksies arī atdot. Grieķijā milzu krīzes un parādu dēļ pēdējos gados ir ieviesta smaga taupības programma, ir būtiski grieztas algas, sociālie pabalsti, daudzi valsts sektorā strādājošie ir zaudējuši darbu un līdz ar to Grieķijā kopumā strauji ir pieaudzis bezdarbs īpaši jauniešu vidū. Un arī nesenie Eurostat dati liecina, ka katrs ceturtais grieķu jaunietis neatrodas nec darba tirgu un nec arī strādā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.